gjuhë është të ndëruar mirë mëngjesi, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion dërë të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian i paqartë në lidhje me dhënjen e datave për Kosovën e Serbinë në procesin e tyre integrues. Analistët në Prishtinë shprehin dyshimet për interpretimet e ndryshme që po e përcjellin marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Egjipti përballet me protesta masive. Numër rekord i gazetarëve të burgosur në këtë vit. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kundështarët dhe mbështetësit e presidentit Muhammed Morsi kanë planifikuar tubime rivale për sot, vetëm pak ditë para referendumit të diskutueshëm për kushtetutën e re. Protestat vinë një ditë pasi që ushtria e Egjiptit mori përgjegjësinë përbashkët me policinë për sigurinë. Morsi u ka dhënë forcave ushtarake autoritetin për të arrestuar civilët. Projekt kushtetuta e hartuar nga një asamble dominuar nga latët islamik të presidentit është kritikuar nga opozita dhe grupet e të drejtave të njerëzit se dështoi të garantojë liritë themelore dhe mbrojtjen e grave dhe të pakicave. Komiteti për mbrojtjen e gazetareve thotë se është shënuar një rekord në burgosjen e gazetareve në botë, aktualisht 232 nga ta gjendën prapagrilave. Në një raport të lëshuar të martën, grupi Meselin në SBA thotë se shteti antar i NATO-s Turqia ka numrin më të madh të gazetareve të burgosur në botë, 49 sosh. Në raport thuhet se pas Turqisë vjen Irani me 45 të burgosur. Kina renditet e treta me 32 gazetar të burgosur, 19 prej tyre tibetian ose ujgur, komunitetet të cilëve kërkojnë shkëputjen nga Pekini. Raporti thotë se akuzat më të zakonshme që qeverit përdorin për gazetarët e burgosur përfshin ato të tradhtisë dhe të terrorizmit. Një parashikim i ri nga komuniteti amerikan i zbulimit thotë se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë që të humbin statusin si superfuqi deri në vitin 2030, derisa ekonomitë aziatike do të bëhen më të forta se ato të Amerikës së Veriut dhe të Evropës. Raporti tha se Kina ka gjasat që ta kapërcejë Amerikën si ekonominë më të madhe në botë në vitet e 2020. Studimi thotë se Evropa, Japonia dhe Rusia pritet të vazhdojnë me rënjet ngadalt ekonomike. Studimi parashikoi se aktet e dhunshme të terrorizmit islamik do të jenë më të ralla në vitin 2030. Dominik Strauss-Kahn ka rënë dakord për një zgjidhje financiare me shërbyesen e një hoteli në New York, e cila akuzoi ish shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për sulm seksual. Në një seancë gjyqësore të mbajtur në New York, një gjyqtar njoftoi se Strauss-Kahn dhe shërbyesja e hotelit Nafisa Tudiallo janë pajtuar për një zgjidhje të padisë civile. Gjyqtari nuk dha detaje rreth shumës së parave që janë dhënë për zgjidhjen në fjalë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka përshëndetur nisjen e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit mes Kosovës së Serbisë. Ajo ka bërë këto komente para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s, të cilët do diskutojnë për Ballkanin, ndërsa në fokus është edhe dialogu mes Prishtinës së Beogradit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në këtë takim të ministrave ka raportuar edhe baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila në emër të BE-s është edhe lehtësuese në dialogun Beograd-Prishtinë. Mësohet se Ashton ka raportuar për përparimet që janë arritur në këtë dialog, sidomos në tri raundet e fundit të takimit në nivel të lartë, ku janë takuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologën e tij nga Serbia Ivica Dačić. Ashton ka mirëpritur edhe nisjen e implementimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, që ka filluar të hënën në mëngjes.
I'm very pleased. Between Serbia and Kosovo we have two gates that have opened this morning on schedule.
Jam shumë e lumtur se me Serbisë dhe Kosovës i kemi tash të hapura dy pikë kalime të menaxhuara bashkërisht, ka thënë Ashton. Pritet që për Kosovën dhe për të gjitha vendet tjera të rajonit të Ballkanit të përfshira në procesin e zgjerimit të diskutohet edhe ditën e dytë të takimit të ministror në Bruksel, ku edhe pritet të miratohen konkluzat për paketen e zgjerimit. kësaj radhe sa i përket Kosovës dhe Serbisë, deri në momentin e fundit nuk është arritur kompromis për gjuhën e këtyre konkluzioneve. Disa shtete insistojnë që të përmendet muaj qershor si afat kur vendet antare të BE-s do të mund të merrnin vendimin për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën dhe për antarësim të Serbisë në BE. Mirë po, ka shtete që kundërshtojnë në ndonjë përmendje të datës dhe kërkojnë që këto dy vende të stimulohen dhe të inkurajohen për të bërë më shumë përparim në dialog, e sidomos në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sido që të jetë, ajo që është e qartë, është porosia se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë raportet në atë mos, sa asnjëra të mos jetë në të ardhmen në gjendje që të bllokojë tjetrën në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pritet po ashtu që Kosovës t'i bëhet ftesë për të përmbushur të gjitha kriteret e caktuara në studimin e fizibilitetit nga ana e Komisionit Evropian, si dhe të jep dëshmi për gatishmërinë e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Analistët politik thonë se qeveritë në Prishtinë, përgatësisht ajo në Beograd, nuk kanë ofruar informacione të mjaftueshme në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas tyre, dhe Bashkimi Evropian është pajtuar që të ketë marrëveshje me dy kuptimsi, në mënyrë që palët të mos përqendrohen shumë në interpretim, por në zbatim. Ndjekim në vijem kronikën e përgatitur nga Zjatin Gashi.
Opinioni në Kosovë dhe ai në Serbi kanë fare pak informacione në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, thon analistët në Prishtinë, ndërsa e vlerësojnë si pozitive nisjen e zbatimit të marrëveshjes, ku të dyja palët po u përmbahen zotimeve të dhëna para Bashkimit Evropian, si shqetësuese shihet fakti se si qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Beograd kanë interpretimin e vet në lidhje me marrëveshjen e njohur si IBM. Shenol Muharremi thotë se interpretimet e dy fishta mund të kenë pasoja negative të cilat mund ta kthejnë gjendjen prapa. Ai fton qeveritë të dyja shteteve që të informojnë qytetarët me detajet e marrëveshjes në mënyrë që të mos krijohen interpretime dualiste dhe të gabuara.
Unë mendoj që është një pajtim mes BE-s, Kosovës dhe Serbisë që mos më u bë shumë transparente në mënyrë që me pas më shumë efekt në zbatim. Kjo nuk e di nëse do të jetë suksesshme, po fakti që s'po tregohet se çka saksisht janë marrëvesh teknikisht është edhe ka dhe rreziqet e veta dhe mundet me e bëhet gjithë këtë çështje të paqëndrueshme.
Edhe analisti Imer Mushkola i beson se informacione për marrëveshjen IBM mungon si për qytetarët e Kosovës ashtu edhe për ata të Serbisë. Vetë konstruktimi i marrëveshjes arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka lënë hapësirë që palët të interpretojnë marrëveshjet në dy mënyra, thekson Imer Mushkolaj.
Unë konsideroj se informacionet duhet jenë më të detajuara si për qytetarët e Kosovës ashtu për qytetarët e Serbisë, për shkak se përjashto ata qytetarë të cilët kanë nevojë të lëvizin në të dy anët, qoftë nga Kosova në Serbi, qoftë nga Serbia në Kosovë, të tjerët nuk e kanë idenë edhe praktikisht se si duket zbatimi i kësaj marrëveshje.
Përveç anës teknike të kalimeve kufitare nga Kosova për në Serbi dhe në Sjelltas, mbetet ende e paqartë edhe çështja e hyrave doganore të madhrave të importuara nga Serbia. Moshkolaj thotë se kjo çështje mund të bartet për negociata të më të tjeshme, pasi që aktualisht ka dy interpretime, sidomos për taksat doganore që do të duhet të mblidheshin në portat në kufirin verior të Kosovës me Serbinë.
Nëse është ashtu siç interpretohet nga pala serbe, pra që thjesht nuk do të mblidhen taksat doganore për mallat që kanë vënë në shërbim, atëherë qysh tash mund të shohim revizimin e një zgjidhje për veriun e Kosovës respektivisht, po shihet se për atë pjesë do të jetë një zgjidhje e veçantë që do të ketë një sistem të veçantë mbledhjes taksave doganore.
Marr parasysh se marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit u dedikohet qytetarëve, ata duhet të kenë informacionin valid dhe të mos shfrytëzohet kjo marrëveshje për përfitime politike dhe konsum të brendshëm nga ana e qeverisë në Beograd apo asaj në Prishtinë, thekson në anën tjetër Shenol Muharremi.
Qeveria e Kosovës mos mendon që po i zgjidh problemet me veriun vetëm duke nënshkru marrëveshje me Serbinë dhe duke zbatuar IBM-in. Faktikisht problemi i Kosovës me veri po mbetet i njëjtë dhe qeveria e Kosovës duhet më shumë me shpenzu kohë me dialogu me qytetarët së veri se sa që po e bën një gjatë tillë me Serbinë.
Marrëveshja për menaxhim të integruar të Kofirit është një nga 7 marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, në Beograd shihet si marrëveshje që ka të bëjë me vendkalimet administrative dhe jo kufitare, siç interpretohet në Prishtinë. Po ashtu, ajo ka zhveshur pikat doganore të dyja vendeve të vendosura afër njëra tjetrës nga simbolet shtetërore. Megjithatë, ishte kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili tha se me këtë marrëveshje Serbia në fakt po njeh kufirin e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim të emisionit sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, një nga dukurit negative që rëndon Kosovën është korrupsioni. Dita ndërkombëtare kundër këtij fenomeni u shënua edhe në Kosovë. Çfarë veçon nga shkrimet e gazetave në lidhje me këtë çështje?
Albana e përditshme e zëri në këtë temë vlerëson se sistemi shtetëror me kategorinë e korruptuarëve dhe shërbësve të denjtë të tyre që përbën një listë të gjatë skandaleve, ndërsa Kosova si vjet po hyn në një vit që do të mbetet në kujtesë me rishetin më të madhë të mësuar 1.4 milionësh të tenderit të pasaportave dhe 5 përgjimet e pushtetarve pothuajse janë shkaluar listën e gjatë të tjerve. Gazeta thekson se shembujt e fundit të dënimit të ish kryeministrave për korrupsion të shteteve jo shumë larë Kosovës tregon qartë për rrugën që duhet ndjekur Kosova nëse dëshiron të ndërtojë shtet ligjor dhe të bëhet gati për integrim. E përditshmja zëri ka vënë pas se Bashkimi Evropian tash për tash mund të jetë i zënë me çështjet territoriale dhe se pesha e problemit veriut Kosovës pa dyshim se ka zbehur fokusin në rastet e korrupsionit, por si shënë vizon gazeta, kur edhe kjo pun të përfundoj, atëherë do të vi radha zhvatsve në pushtet të cilët si shkavën në pas zëri të verbuar me ambicjet e fuqis që uaje pushteti, po u iken një detaj i thjesht e që është sfondi i mjerimit që ka kapluar Kosovën. Albana?
Zinele, dhe sistemi drejtësis është në qendër të kritikave të shumta që nga themelimi i tij. Artikuli për këtë ka edhe sot në shtypin kosovar. Çfarë ke përzgjedhur?
Sipas përditshmes Kosova sot Albana, njerëzit e politikës në Kosovë janë vënë mbi ligjin, e përdorin atë si u shkon për shtati, e shkelin sa herë të duan dhe nuk i japin llogari kujt për abuzimet që bëjnë. Gazeta ka vënë pas se nga kjo papërgjegjshmëri përfitojnë edhe grupet e ndryshme të interesit të lidhura me pushtetarët. Këta që abuzojnë me pushtetin sipas gazetës janë pakica kosovare, ndërsa shumica është gjithnjë në trysninë e shkeljes së të drejtave të njeriut. Gazeta thekson se ligjet që miratohen në parlament janë të krijuara në pajtim me standardet evropiane, por sa i përket zbatimit të tyre në Kosovë është krijuar model negativ i mospërfilljes së ligjit. Si rrjedhoje përditshme e Kosova sot vlerëson se qytetari i Kosovës aktualisht është në mes të udhës dhe nuk e mbron askush sepse nuk ka kujt i drejtohet. Edhe kur janë shkelur të drejtat, dhe kjo gjendje duhet të ndryshojë nëse kosovarët duan të ecin rrugës evropiane, shkruan postierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Albana?
Zinel, për fund çfarë veçon?
Nga përditshmja Ekspres shkëpusin vlerësimet e gazetës së rreth pretendimeve të liderit të AK-s Radinaj që të marrë pushtetin. Gazeta thekson se në këtë situatë hipotetike Ramush Radinaj nuk mund të bëhet sikur nuk ka ndodhur asgjë dhe t'i kthehet sërish diskursit të politikanit të ashpër opozitar. Gazeta vlerëson se sjellja atipike e liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që shkuru shpalli pafajshëm nga tribunali i Hagës, diçka që kishte ndodhur me njerëzit e partisë së tij më parë, lehtësisht mund të shndrohet në fundosje të projektit të tyre politik. Ata sipas gazetës nga një parti ekstremisht opozitare brenda pak ditësh janë shëndruar një parti ekstremisht konstruktive, njëjtë sikur se Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit në kohën kur PDK-ja qeveriste me LDK-n. Kësisoj gazeta vlerëson se Ramush Radinaj po kalon njërin prej momenteve më të lavdishme të jetës së tij prej heroi të luftës, por njëkohësisht prej 29 nëntorit ai po ecën në tehun më të rrezikshëm të karrierës së tij si politikan.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i sotëm kosovar. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Bashkimi Evropian i paqartë në lidhje me dhënien e datave për Kosovën e Serbinë në procesin e tyre integrues. Analistët në Prishtinë shprehin ndryshimet për interpretimet e ndryshme që po e përcjellin marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Numër rekord i gazetarëve të purgosur në këtë vit. Të ndëruar dëgjues, ne këtu po e mbyllim këtë edicion mëngjesi. Ju mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Majer Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru të qofshim.